vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koji emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa sekretarom Saveza slepih Srbije Brankom Brkić, koja govori o aktivnostima te nevladne organizacije u protekloj i planovima za ovu godinu. Čućete nešto više i o planiranim aktivnostima Narodne biblioteke Srbije, koja želi da ozvuči svoj internet sajt. Sretko Avram je pobjednik 35. konkursa Saveza slepih Srbije u konkurenciji poezije. Čućemo i razgovor sa njim. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Dalno Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Poštovani slušalci, u minutima koji slijede čućete intervju sa Brankom Brkić, sekretarom Saveza slepih Srbije, koja govori o aktivnostima te nevladne organizacije u prošloj i planovima za ovu godinu. Sa njom je razgovarao Aca Banić.
Kakva je godina 2014. bila za Savez slepih Srbije?
Pa ja mogu da kažem neki doživljaj, s obzirom da sam u Savezu slepih Srbije počela da radim pre 5 godina, da ova 2014. godina imala niz nekih aktivnosti sa dobrim rezultatima koji su osetili krajnji korisnici, znači naši članovi širom Srbije. Imali smo realizaciju nekoliko projekata, to su aktivnosti gde su bili obuhvaćeni članovi iz organizacija Saveza. Imali smo dobru saradnju sa državnim institucijama. Nakon 3 godine od trenutka kada su dobijena rešenja preko Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, u 2014. je fond odlučio i pronašao način u saradnji sa Savezom slepih Srbije kako da se krene sa realizacijom tih dobijenih rešenja, mislim na naknade za pravo na pomagalo. Tako da je Savez slepih Srbije od septembra, nakon sastanka sa finansijskim direktorom i načelnikom finansija Fonda PIO, započeo nabavku i distribuciju pomagala uz naknadu koju su osiguranici kad dobiju od fonda prebacivali Savezu i na taj način dobijali željeno pomagalo. To su digitalna elektronska pomagala koja se priznaju zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju umesto reproduktora. Naravno, pored toga smo i mašine za Brajevo pismo obezbeđivali za sve one koji su zainteresovani da dođu do njih. Bilo je još aktivnosti koje se tiču partnerstava i saradnji sa drugim invalidskim organizacijama. Ove godine je održavan po prvi put sajam stvaralaštva osoba sa invaliditetom, gde je Savez slepih Srbije u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije pripremio jedan predlog projekta koji je podržan od strane Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. I početkom decembra, u trajanju od 3 dana, od 10. do 12. decembra u Galeriji Narodne banke Srbije bio je sajam stvaralaštva koji je bio izložbenog i prodajnog karaktera, gde su iz udruženja sa različitim oblicima invaliditeta, znači osobe izlagale svoje kreativne, umetničke i zanatske radove.
Saradnja sa ministarstvima koja su potrebna Savezu slepih Srbije da je u 2014. bila izvanredna?
Pa zapaženo je i od strane rukovodstva Saveza slepih Srbije, naravno i samog predsjednika, i mi ovdje u službi Saveza smo to primetili, da je kabinet ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike, znači tog ministarstva, uvek davao odgovor na sva poslata pitanja. Bilo je nekoliko prijama kod samog ministra, imali smo komunikaciju i sa ostalim ministarstvima, znači učestvovali smo u pripremi pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koje primenjuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, znači tu smo mi aktivno učestvovali sa svojim predlozima i prisustvima na sastancima. Imali smo ove godine od strane ministra koji je bio gost 15. oktobra, strane ministra Vulina, poziv da budemo gosti na štandu ministarstva na sajmu knjiga, i to je naša biblioteka veoma, da kažem, lepo prihvatila i sa svojim knjigama, odnosno knjigama Biblioteke Saveza slepih Srbije, u svim formatima smo bili predstavljeni na sajmu. Tako da smo imali, da kažem, zapaženo učešće. Nadamo se da će to se nastaviti u narednoj godini, zato što je to prepoznato kao jedna dobra aktivnost i dobar način da se promoviše rad biblioteke za slepe.
Ministarstvo kulture je u 2014. finansiralo rad biblioteke. To nije bilo problema.
Da, mi smo zaista zadovoljni, možemo da kažem, negde sa pohvalom da izrazimo svoja neka očekivanja za 2014. koja su sad kad smo na kraju ove godine, ne možemo da kažemo možda u potpunosti ispunjena, ali je za razliku od prethodnih godina ono što je bilo negde programom rada kada je kultura u pitanju, znači izdavanje knjiga i znači u zvučnoj brajevoj tehnici za ovu godinu ministarstvo podržalo. Znači u celosti ovaj, kako je rečeno, tako je i odobreno. Ta su sredstva za ovu godinu utrošena za izdavanje preko 130 naslova u zvučnoj tehnici, znači tu svaki od naslova ima svoje kopije koje su znači na CD-u i na kasetama. Izdavali su se naravno časopisi u svim tehnikama u zvučnoj i na brajevom pismu. Imali smo realizaciju i projekta preko Sekretarijata za kulturu grada Beograda, to je naš popularni bibliobus gde čitaocima, članovima Saveza slepih Srbije ovde na teritoriji grada dva puta nedeljno naš bibliobus iz biblioteke, odnosno zaposleni, dostavljaju željene knjige i takođe preuzimaju one pročitane. Nadamo se da će i taj projekat biti u narednoj godini podržan kao i svim ovim prethodnim.
Kakva je bila međunarodna saradnja? Je ona veoma značajna za Savez slepih?
Naravno, kao i saradnja na nacionalnom nivou, na međunarodnom nivou, Savez slepih Srbije imao, da kažem, tu neku kontinuiranu aktivnost. Mi smo pratili te neke događaje iz različitih oblasti. Konkretno imali smo saradnju i sa organizacijama iz okruženja, znači najbližim ovaj, zemljama, to su ove zemlje iz regiona Zapadnog Balkana, odnosno zemlje bivše Republike, Savezne Republike Jugoslavije. Imali smo dobru saradnju i sa Crnom Gorom i sa Makedonijom, sa Bosnom, Hrvatskom. Tu je bilo saradnje i sa Savezom iz Albanije, iz Bugarske. Uspostavljena je komunikacija sa nekima sa kojima nismo ovaj, možda ranije tako, da kažem, češće sarađivali, ali i sve one kontakte koje Savez već godinama, decenijama održava. To je tako je, znači, bilo i u 2014. godini. Mi imamo neke planove da se tako neka partnerstva produže ovaj, i ostvare i u 2015. i sa zemljama iz Evropske unije. Mi imamo pomoć maila i tih, da kažem, savremenih vidova komunikacije, državamo stalnu vezu i sa Svetskim savezom slepih i sa Evropskim savezom slepih. Dobili smo već informaciju kada će ovaj, biti neka generalna skupština Evropskog saveza slepih Srbije. To se planira za narednu godinu u oktobru. Imamo još u najavi te neke aktivnosti, ali o tome bismo voljeli više da kažemo kada se one dese ili zapravo neposredno pred njihovo dešavanje.
Kako je protekla javna rasprava oko izmenama i dopunama statuta Saveza slepih Srbije?
Javna rasprava u vezi sa donošenjem izmeni dopuna statuta Saveza slepih Srbije započela negde od septembra, znači perioda nakon održavanja savjetovanja, tradicionalnog savjetovanja organizacija Saveza slepih i ustanova za slepe, gde je i predstavljen neki komentar nacrta izmeni dopune statuta. Po nekom našoj slobodnoj proceni javna rasprava je protekla dobro, s tim što bismo voljeli da je se veći broj organizacija uključio u javnu raspravu. Mi ćemo dati mogućnost komisiji, znači statutarnoj komisiji, odnosno komisiji za statutarne i normativne poslove, koja bi trebala da se održi početkom naredne godine, da sumira sve te komentare i da objedini zaključke kako bi predlog statuta bio predstavljen na prvoj narodnoj sednici upravnog odbora u narednoj godini. Kada se utvrdi taj predlog statuta, to ide dalje na skupštinu i mi zaista očekujemo da će skupština u maju usvojiti taj statut kao i izborna pravila za narednu 2016. godinu.
Šta očekuje Savez slepih Srbije u 2015. godini?
Pa znate kako, mi uvek imamo neka možda ambicioznija očekivanja, želimo da nastavimo sa nekim redovnim programskim aktivnostima, da se pobrinemo da se svi doneti propisi, jako je bitno da kažemo da je u 2014. donet zakon o kretanju s pomoć psa vodiča, zapravo predlog postoji, vlada ga usvojila, nadamo se da će u Skupštini biti usvojen početkom naredne godine. Znači, ne samo taj, nego svi drugi zakoni koji su doneti da se, da kažemo, adekvatno primenjuju u korist slepih i slabovidih, naravno i drugih osoba s invaliditetom, da se svako novo donošenje nekih propisa uskladi sa konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom koju je naša zemlja ratifikovala 2009. godine, da se neke stvari konkretizuju kada je u pitanju i zapošljavanje i obrazovanje. To su sve stvari na kojima Savez slepih Srbije i dalje želi da aktivno učestvuje i ravnopravno sa drugim organizacijama osoba s invaliditetom. Naravno da imamo i dalje dobru saradnju sa državnim institucijama, da održavamo zapravo ono što je već uspostavljeno. Konkretno imamo u planu da sprovedemo aktivnosti kad su u pitanju pomagala, da nastavimo sa onim što smo u prethodnoj godini, zapravo 2014. započeli, i možda da tu ponudu pomagala negde proširimo u skladu sa interesovanjima i sa nekim trenutnim mogućnostima Saveza. Tako da ima tu dosta, dosta nekih aktivnosti, ali kažem da sam statut bude usvojen i da se u skladu sa tim rukovodimo dalje, da se možda da podrška onima koji to žele da pokrenu neke delatnosti i da se konačno sa usvajanjem zakona o socijalnom preduzetništvu da mogućnost da oni koji to žele na taj način doprinose i ostvaruju i neku ličnu zaradu, a i neki, da kažem, boljitak za same organizacije gde bi bile pokrenute te neke delatnosti. Ima zaista niz aktivnosti koje mi želimo da u 2015. realizujemo, ne samo da želimo, nego radimo na tome. Imamo nacrt programa rada za 2015. koji je na upravnom odboru usvojen. Mi ćemo ga poslati našim organizacijama da, ako to žele, da dopune i da daju konkretne predloge, i onda ćemo u saradnji sa našim organizacijama krenuti sa implementacijom jednog takvog programa. Nadamo se da će ta neka finansijska davanja biti stabilnija i bolja, ako ne u većem obimu, barem u onom kako je bilo u ovoj godini, da se isfinansiraju kako projektne, tako i sve programske redovne aktivnosti i Saveza slepi Srbije i njegovih lokalnih organizacija. Tako da, kažem, postoje ta neka očekivanja, ali se mi zaista trudimo da damo neki, uložimo taj potreban napor da se održi ovaj kontinuitet u radu, jer Savez slepi Srbije ima neku tu dugu tradiciju postojanja, ali ne treba da nas to negde da kažem da nam da neku sigurnost, jer uvek treba da se radi na napredovanju, na modernizaciji, na uvođenju nekih novih metoda rada, nekih savremenih tehnologija komuniciranja i tako dalje. Naravno, na uspostavljanju partnerstva, svi već znamo, iz medija čujemo o tim javnim i privatnim partnerstvima, to je neki model koji je dao dobre rezultate. Mi se nadamo da će i Savez slepi Srbije u narednom periodu biti u prilici da uspostavi ta javno-privatna partnerstva i da na taj način doprinese kako realizaciji programa Saveza, tako i lokalnih organizacija, a sve u cilju postizanja rezultata koji se odnose na same članove, znači da kojima je zapravo to i upućeno.
pretpostavljam da će se nastaviti sa tribinama i okruglim stolovima.
Pa, koncept tribine i okruglih stolova je nešto što su tematski skupovi i forma organizovanja rada, programskih aktivnosti koju samo Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite podržava. Mi smo za narednu godinu tematski uskladili takve skupove, tako da u januaru ćemo imati jedan skup koji se odnosi na primjenu Brajevog pisma i uopšte 190 godina od kada se Brajevo pismo koristi. Za februar imamo obeležavanje Dana socijalne pravde, gde ćemo govoriti o primjeni tih smernica, o učešću organizacija civilnog društva u pripremi propisa, gde mi mislimo da organizacije osoba s invaliditetom, konkretno i organizacije Saveza slepih, mogu da daju svoje predlog i na taj način aktivno učestvuju u pripremi propisa. Za mart imamo predviđeno okupljanje gde će se obezbediti stručni sagovornici kada je u pitanju digitalizacija signala za RTV prenos. Znači, to je nešto što je aktuelno i što će biti aktuelno i u narednoj godini, kako bismo predočili na koji način i šta zapravo ta neka digitalizacija donosi. To je ono što je za prvi kvartal, a program, odnosno kalendar aktivnosti je usvojen, tako da ćemo negde sukcesivno vaše slušaoce upoznavati sa onim što je planirano, naravno u zavisnosti od odobrenih sredstava, jer sam projekat za narednu godinu je pripremljen i poslat na vreme. Mi se nadamo da ćemo već početkom naredne godine dobiti povratnu informaciju u kojoj meri su svi ti programi podržani od strane ministarstva.
Hvala vam na razgovoru.
Thank you.
Narodna biblioteka Srbije planira da ozvuči svoj internet sajt. Na taj način će isti biti dostupan i ljudima bez očnog vida. Više saznajemo u prilogu magistra Tihomira Nikolića.
Čitanje i samostalno kretanje su dve prepreke veoma teško savladive za svako slepo lice koje želi da se u potpunosti integriše u svakodnevni život društva u kome živi. Mnogo je učinjeno u oba pravca, ali ostaje još toliko i ko zna koliko. Što se tiče čitanja, imamo dobre uslove da pročitamo knjige, čak i one koje se pojave u toku današnjega dana. Ali još mnogo treba uraditi. Mnogo je vode proteklo od prvog uređaja za čitanje tekstova na srpsko-hrvatskom jeziku, koji je napravio gospodin Arsen Šurlan, do ozvučavanja sajtova Narodne biblioteke Srbije, čime je ostvaren san slepih lica da mogu da dođu u nacionalnu biblioteku i pročitaju knjigu koju žele. Biblioteka stvarno stvara uslove u tom smislu, a dokle se stiglo u ozvučavanju sajtova ove ustanove, reći će nam gospodin Miroljub Stojanović, rukovodilac Odjeljenja za digitalizaciju Narodne biblioteke Srbije.
Dobar dan pre svega, hvala što ste došli u Narodnu biblioteku. Inače, projekat ozvučavanja sajtova je proistekao iz konkursa Ministarstva telekomunikacije i trgovine, na koji smo konkurisali i dobili projekat ozvučavanja sajtova Narodne biblioteke Srbije. Projekat je završen prošle godine, u decembru mesecu, inače je trajao 6 meseci i uspeli smo da ozvučimo 3 oficijalna sajta Narodne biblioteke Srbije. Sajt Narodne biblioteke Srbije, sajt, odnosno portal Veliki rat i digitalnu biblioteku Srbije. Digitalna i biblioteka Srbije i portal Veliki rat jesu okrenuti ka vizualnom identitetu, međutim potrudili smo se da i tu pronađemo mogućnost da ozvučimo pojedine delove fonda. Između ostalog, na digitalnoj biblioteci se nalaze sada dela Branislava Nušića povodom jubileja 150 godina od rođenja Branislava Nušića. I posle digitalizacije uradili smo pretvaranje slika u tekst i sintetizaciju teksta. Sintetizaciju teksta smo radili pomoću softvera koji je nabavljen ovde kod nas u zemlji. To je novosadska firma Alfa Num sa text to speech, tekst u govor serverom koji je instaliran kod nas i nadalje se može koristiti za ozvučavanje sajta.
Šta on tačno omogućuje korisniku?
Korisniku omogućuje da praktično da slušanje knjiga, slušanje tekstova na drugim sajtovima. U tom smislu smo malo proširili projekat s obzirom da slušati možemo svi koji možemo da slušamo, znači, tako da projekat nije samo ograničen na slepe i slabovide osobe, odnosno osobe koje nisu u mogućnosti da prate štampani tekst, nego i svi ostali. Tako da ja kada dođem kući umoran mogu opet da uzmem slušalice i da odslušam neko poglavlje knjiga ili u autobusu pomoću mnogobrojnih mobilnih uređaja da slušam neko poglavlje knjiga. Treći aspekt je bio, kome smo razmišljali, je bio naša deca u dijaspori. Naša deca u dijaspori uče srpski jezik, nemaju puno mogućnosti da uče ili da idu neke škole, tako da sada mogu pratiti i slušati svoj materni jezik putem interneta.
Da li ste predviđali rad na tekstu, na tom takvom ozvučenom tekstu?
Da, dugotrajan proces je doći do sintetizovanog teksta, s obzirom da mi digitalizujemo knjige, fondove, i zatim se mora uraditi postupak OCR-ovanja, prepoznavanje, optičkog prepoznavanja karaktera sa te slike koju dobijemo, a nakon toga ono što je najduže to je ovaj validacija tog teksta, odnosno ispravki grešaka koji softver nije mogu da, karaktera koji nije mogu da prepozna. To je i najduži i najskuplji. Međutim, i tu smo se snašli na neki način, tako da smo angažovali nekolicinu volontera koji su ispravljali te tekstove i pripremali ga za ozvučavanje. Zatim se taj tekst gotov ispravljen pošalje serveru za sintetizaciju i server ga pretvori u audio zapis. U ovom trenutku je na portal digitalne biblioteke uključen player koji je open source i koji ima neke shortcutove za prelazak na drugu stranu i usporavanje i ubrzavanje iščitavanja, ali nije još dovoljno razređen, na tome tek radimo, tako da će uskoro biti omogućeno da se prelazi sa jedne strane na drugu stranu, da se preskače, da se ide na početak ili slično. Ovo je s toga što nismo bili skloni da koristimo postojeće standardne programe koji su instalirani na samim desktop računarima ili tabletima i slično, već smo ugradili poseban softver koji bi to radio standardno za sve korisnike, da bude potpuno isti za sve korisnike. Tako da će tek biti dorađena ta opcija.
Pripovetke Visiti Glin.
Štamparski zavod Orao. Beograd, Topličin, Venac 4. Sabrana dela Branislava Nušića. Pripovetke. Izdavačka knjižarnica Djece Kona. Beograd 1, Knez Mihajlova 1, 1931. Hram Sv. Luke u Rovcima. Prvo poglavlje. U drugim istorijama to sasvim drugčije biva. Tako, na primjer, Sodoma i Gomora je propala zato što su njeni stanovnici odvratili lice od Gospode Boga, a kod nas u opštini Rovačkoj propadoše toliki krasni ljudi baš zato što su okrenuli lice Gospodu Bogu te mu nazidali krasnu i lepu crkvu u kojoj se danas već slavi ime Gospodnje i u kojoj pop sredo je tako ružno poje heruviku te kad ga pobožni hrišćani ne gledaju no zažmure, a njima izgleda kao da neko svira u gajde svatovca. I to nije da je jedan čovjek propao, nego najbolji ljudi iz opštine odoše i rasuše se po svetu kao siročići. Dva predsjednika opštine Enojih i sada leže u apsu i to krasni i prodrani ljudi koji bi mnogo korisnije mogli poslužiti otadžbini da su u slobodi. Jedan pop je obrijan i enoga sad je kondukter na tramvaju, iako mi dan danas ne ume niko tako tužno pevati, plačuti ili zajut kao što je on umeo. Četiri delovođe mladi zdravi ponositi kao četiri bora popadaše kao snoplje jedno za drugim, sva četvorica otpušteni iz službe i petljani po sudovima, o svakome se od njih nagomilala čitava fascikla akata i šta je bilo na kraju krajeva. Pritvor za vreme suđenja uračunatim je kao zatvor i lepo ljudi ostali nevini, ali se rasuli po svetu kao ptičice kad im rasturiš gnezdo. Jedan je otišao u žandara, jedan je sad sufle u nekoj pozorišnoj družini, jedan ni do danas nije našao nikakva posla jer već 2 godine daje oglas u novinama u kome javlja ovo. Jedan mlad, zdrav, inteligentan, spretan i pismen čovjek traži za makakav posao ortaka koji bi u taj posao uložio 10.000 dinara, pa mu se na taj glas još niko nije javio. Četvrti od njih izvršio je samoubistvo, to je on to laže koji je još to video i čuo da je kakav opštinski delovođa izvršio samoubistvo, nego je dao samo belešku u novine da je iz častoljublja izvršio samoubistvo. Viđali ga ljudi po Beogradu, ne radi ništa naročito, nego se bavi time što stoji svaki dan na drugoj raskrsnici te presreće poznanike i traži im dinar dva na zajam. Eto koliko je ludi pogubila opština Rovačka i svi ti ljudi su pali kao žrtve na kojima je sagrađen temelj današnje Rovačke crkve, hrama Sv. Luke. Kao god ono u staro doba što su pri zidanju skadrona Bojani morali u temelju zidati mladu Gojkoviću da bi se grad održao, tako eto u temelju Rovačke crkve uzidana su dva predsjednika opštine, jedan pop i četiri delovođe. U stvari oni nisu uzidani u temelj jer pop je još i sad kondukter, jedan del vođa žander, drugi sufler, treći traži ortaka, a četvrti živi i posle samoubistva, te jedino bi se još za ona dva predsjednika opštine koji su na robiji moglo reći da su uzidani u temelj, odakle će i oni kroz koju godinu izići. A eto kako je to sve bilo, te toliki ljudi vanjvodava propadoše. Još pre 30 godina Vičentijev sin trebalo je da svrši bogosloviju. Tim povodom Vičentije se jednoga dana seti da ima Boga, pa kad već ima Boga valjalo bi mu nazidati i crkvu u kojoj bi pomenutom Bogu pomenuti Vičentijev sin sredo je kad svrši bogosloviju mogao službu služiti. Tako pre 30 godina pade prva misa o zidenju crkve u Rovcu, te se izabra i odbor i Vičentije Boga mi postade predsjednik tome odboru. A i jeste, treba on biti predsjednik i niko drugi, valjan, dobar i što je glavno vrlo pobožan čovek. Svaka treća reč bila mu je, Boga mi.
Pobjednik poslednjeg konkursa Saveza slepih Srbije u konkurenciji za poeziju je magistar Sretko Avram. Sa njim je razgovarao Petar Budaja. Unaprijed se izvinjavamo zbog nešto lošijeg snimka, ali vjerujemo da sadržaj razgovora zaslužuje taj napor da ostanete uz talas Radija Svetigora i tokom trajanja ovoga priloga.
Poznato je da je Sretko pisao i ranije pesme, mislim da je u pitanju zbirka U slivu ponornice, ali pre nego što bilo šta kaže o ovom konkursu i o ovoj njegovoj pesmi, da nam nešto kaže o sebi.
Pa ukratko, ja sam rođen 1947. godine u mjestu Kalinovik, 60 km daleko od Sarajeva. Pošao sam osnovnu školu i pri kraju drugog razreda sam našao bombu, ostatak od drugog svjetskog rata, pa sam stradao, izgubio vid u cijelosti i školovanje nastavio u Zavodu za slijepu djecu u Sarajevu. Od 1963. godine do 67. sam redovno pohađao treću gimnaziju u Sarajevu sa đacima zdravoga vida, a od 67. do 72. sam studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje sam diplomirao februara 72. godine. Radio sam 14 godina u Skupštini grada Sarajeva, potom sam radio u Centru za rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih u Sarajevu kao pomoćnik direktora, nešto kasnije kao direktor. U međuvremenu na volonterskoj bazi bio sam u jednom mandatu predsjednik Saveza slijepih Bosne i Hercegovine. U toku rata sam bio svo vrijeme u Sarajevu, kako sam preživio, ne u smislu opasnosti, nego eksistencijalno. To i sam ne znam, jer čovjek kao ja i kao mnogi drugi, kad u marcu mjesecu sam 92. godine izgubi sve i posao i invalidninu i tuđu pomoć i sve drugo i radno mjesto, i do 96. godine u jesen nisam imao nikakve prihode, ali nekako se živio, nemam pojma kako, i to ja ne pričam zato da bi se žalio, nego čisto ovako informativno. 98. godine sam doselio u Suboticu, a od 2003. godine sam u Novom Sadu. Znači, to bi bilo ukratko, ukratko o životu, iz života.
Sretko se bavi raznim oblastima. Znamo ga kao šahistu, učestvuje na mnogobrojnim znamenitim i značajnim turnirima, osvajao mnoge medalje i druga priznanja. Možemo li nešto čuti o tome?
Ja sam šah naučio negdje u drugom razredu osnovne škole u Zavodu za slijepu djecu, kao i mnogi moji vršnjaci u tom zavodu, i brzo sam ga zavolio. Učlanio sam se kao još neki moji drugari u šahovski klub slijepih August Cesarec u Sarajevu, i negdje, ne znam baš tačno da li 70. godine, tu negdje osvojio sam titulu majstorskog kandidata, a 30. godina kasnije i titulu file majstora. U međuvremenu, od 73. godine stalni sam član reprezentacije one Jugoslavije u kojoj su igrali čuveni slijepi šahisti kao su Baretić, Mirković, Dragun, Barkapa, Megovanović, Janković, Zagorac, kasnije Živa Marko i drugi. I pravo da vam kažem, od 73. do početka rata 92. bio sam stalni član, a to se nije moglo po nekoj privilegiji biti član. Morao si stalno na prvenstvu Jugoslavije da budeš plasiran među prvih pet, između ostalog i da bi bio stalni član reprezentacije. Osvojio sam mnogo medalja, ekipno 4 srebrne olimpijske medalje. Zatim u pojedinačnoj konkurenciji 92. sam u Wunsiedelu u Njemačkoj na prvenstvu svijeta dijelio drugo i treće mjesto, bio sam treći, to je moj individualni najveći uspjeh. A posle 2000. godine sam selektor i član ekipe šahovske reprezentacije Srbije, gdje smo također ostvarili zapažene rezultate. Eto, ukratko o toj šahovskoj karijeri. Šah je zaista nešto što sam uvijek volio i pored svih drugih aktivnosti nikada ga nisam zapostavljao, osim onoliko koliko sam morao.
Teme ove ljubavi prema šahu, Sretko gaji i ljubav prema poeziji, što je veoma za njega značajno, a naravno ovih dana kada smo čuli vest da je osvojio prvu nagradu na 35. konkursu Saveza slepih Srbije za 2014. godinu i to poemom, kako se zove?
Poema je Gordo Počitanje. Gordo Otomaranje, neko se.
Pa, osnovno govore
ja, ja sam zaista do sada nisam nikada prijavljivao na književne konkurse Saveza slepih Srbije, ali do duše ni na druge. Prvo zato što se ja poezijom ne bavim kontinuirano i da kažem ne bavim se sa nekim ozbiljnim pretenzijama, nego sporadično, tako reći ad hoc, kada mi pridođe, kada neke misli i osjećanja naprosto pritajena odjednom nenadano buknu iz mene, provale, ja naprosto moram da ih tako izvedene i razvedene utisnem u papir, da se ne rasprsnu, da zauvijek nišćemo. Inače, poeziju i uopšte književnost uvijek sam volio. I to je moja urođena, da kažem, preća ljubav uz filozofiju i uz šah, kao što si malo pre napomenuo. I kao što sam prije dvije godine po nagovoru nekih mojih prijatelja izdao prvu zbirku pjesama pod naslovom U slivu ponornice, tako se dogodilo i ovaj put. Naime, u oktobru pred sam istek roka književnog konkursa pročitao sam nekim mojim drugarima ovu nagrađenu pjesmu, imam još nekih pjesama naravno novih koje se u meni zarađuju i događaju, kada su zarađuju, mada su već bačene na papir. Oni ti moji prijatelji su rekli, pošalji, zašto da ne? I ja tako postupim, ne nadajući se baš da će biti nagrada, pogotovo ne nadajući se prvo mjesto, jer je razmišljao sam ovako. Ima tu mnogo afirmisanih slijepih pjesnika, kad članova udruženja književnika Srbije, ali hajde kažem sam sebi, ravnajući se onom čuvenom olimpijskim geslom, važno je učestvovati. I zaista, iskren da budem, bio sam prijatno iznenađen kada me službenica Saveza telefonom obavijestila o rezultatu i obradovao sam se. Pa sada da kažem nešto više i o kakvom se radu radi. Pjesma se simbolično zove Gordo Otomaranje. Simboličan je također i pod naslov poema o nevidljivom pješaku. Kad kažem nevidljivom, mi to u žargonu kažemo nevidljiv, to slijepi kao. Pa i sama šifra rada je u tome duhu. Šifra je dijagonale. I valjda se po tome sluči i sama tema slijepi čovjek kao pješak koji se odvažio da se samostalno kreće u društvu, u saobraćaju, u busu, na ulici, na prelazu, na pločniku, u kafanji. Mi slijepi često nismo ni svjesni sa koliko rizika donosimo takvu odluku. I to ne bilo kakvog rizika, već rizika najviše stepena opasnosti. Opasnosti po život. To je vrlo realno. Pa svi znamo koliko je slijepih na taj način teško povrijeđeno u saobraćaju. Nemalo ih je i poginulo. Šimić u Sarajevu, pa zatim Dobraš, pa naš pjesnik Slobodan Malešević u Beogradu, napomenem samo neke. Svi su bili mladi, obrazovani, puni život. I obično tu se, nažalost, napravi zapisnik. I ko je kriv? Pa naravno, slijepi čovjek, nikada vozač. Jer Bože moj, pa logično, misle oni, on ne vidi, podletio je i pojeo vuk magarca. Ja sam išao sam 30-ak godina i znao sam Sarajevo, svaku, u Sarajevu svaku ulicu zaista, ispod pjetka sam one relacije koje su za mene najbitnije, a poslije sam upoznao i uglavnom i cijeli grad. Dosta dobro sam se snalazio i kretao, neki su ima već veliki broj slijepi koji su i bolje to snalazili od mene, ali mislim da sam ja se solidno snalazio. Pa u tom smislu, a u duhu ove poeme o kojoj sam pisao i kojoj pisam, pisao dva, tri slučaja u nizu. Ja sam jedan put, to je živa istina, ja sam jedan put sišao, pošao u slavski klub, poslije, bilo je oko 5 sati, prelazio sam jedan ne tako frekventan sisarski prijelaz. I naleti žena sa fićom, kupi mene, kupi još dvoje vidići. Ja padnemo pored auta, nije niko poginuo, povrijedim ruku, vodim ljekaru, ambulancu, da mi previje, i on kaže, ovo kakva šapa, kada krugio staklo, a nije slomljena ruka. I onda u tome ja ne znam kako došla policija, traže da pravi zapisnik, tako vjerovatno da misle da zašto sam išao sam. Ja kažem, pa vi sad hoćete da pravite zapisnik da sam ja kriv. Pa ako sam ja kriv i sam išao i slijed, a kako je oborana još dva pišaka, ne samo ja, od istog auta i isto. To vam govorim kako se to tretira. Drugom jednom prilikom, zvuče prije 40 godina, išli smo s Kenderijom, to ko zna Sarajevo, zna gdje je to, i sad nije bio baš savraćaj frekventan, pogotovo na večer oko 9:30 smo išli ja i neki Lopatić Milan, koga mnogi znaju, i Čanković Nikola. Sad trajica ne vidimo ni malo. I išli smo sredinom ulice, ne, a saobraćaj se, na jednom odmeku je naletio jedan auto, ne pretjerano brzo, ali zakočio iza nas, čovjek je izletio, slovao Boga, kaže, kudi ih vodiš sredinom ulice, ili tako velanje, mi smo se sklonili, on je prošao, i mi smo se posle međusobno zezali, na koga je mislio, jer nijedan od nas sredice ne vidi ništa, pa sad ko je taj ko nas vodi. Isto tako se mnogima dešava, pa se desilo pokojem Stojanu Popoviću u Sarajevu, profesor muzike, on je upao u neki šat, koji nije bio bezbiđen, nismo stavili Popovac, nije slomio noge, ali se upropastio dijelo, iskrvario, zgubio noge i tako dalje. Posle dobio, što se ne sam koliko, neku oštetu, kupio dijelo, još neke druge stvari, i mi smo danda naravno zezali, taj crni humor da je on namjerno upao da bi dobio pare i da se obuče kako treba i neka skupa odjeva i cipove i ostalo da kupi. A to svi mi svijepi znamo takve slučaje i more drugih, što je sve realno istinito u životu. I pravo da kažem, meni se učinilo da bi se ta naša odiseja takva teksta sad bi pričao i brojne druge se svakodnevni rulet, tako reći vrženo kolo sastavljeno od nebrojenih opasnosti i nepredvidljivih prepreka iznenađenja, da bi se moglo pretočiti u jednu poetsku formu, nekoliko sličica, mislio sam nekoliko stvarnih dogodovština koje svi prepoznajemo iz vlastitog iskustva. Naravno, tu su i ljudi, slučajni prolaznici, sa brojnim predrasudama i glasnim komentarima, izrazima sažaljenja, dobrote, razočaranosti, neznanja i svega sličnog. Prijeti Česak je jedno riječi slanka među vihorove. Mi smo kao neki mornar, gotovo u neko staro doba, u doba jedrenjaka, je svaka nova plovidba na uzburkani strašni okean iznova otisnuće u nepoznato, u maglu. Nerijetko je samo smrt, ali se zbog toga ne odustaje i gdje se igdaje. Pa mislim, slično i sa nama kako imaju svaki naš izlazak na ulicu, bilo gdje sami, to je svoje vrstna avantura. Na kraju, ali ne i najmanje važno, želim da dodam i sljedeće. Vjerujem da bi bilo dobro, čak neophodno, da se u našim glasovima objavi koliko je bilo učesnika na književnom konkursu i u poeziji i u prozi, možda i po imenima, da se objave obrazloženja kompetentnog žirija, te da se, razumije se, objave svi nagrađeni radovi, pa možda i neki drugi koji su vrijedni, koji su kvalitetni, a nisu nagrađeni. Također, bilo bi dobro, i nada se interesantno, da se neko prihvati posla, da prikupi i da objavi mnoge anegdote i mnoge događaje iz života slijepi. Bilo bi to zanimljivo, bilo bi to zanimljivo štivo, koje bi, ako smijem da tipujem, najdarovitije i možda ponajbolje uradili Cicu, Tihomir Nikolić ili Đuro Šurlan, čije neke visere, crtice iz života svijeti i inače nerijetko čitamo na stranicama naših časopisa. Eto, mislim, ostalo ostaje čitaocima kada pročitaju, svako će se možda naći u tome, neko će imati primjedbe, veće ili manje, ali to je sve individualno i ja ostavljam čitaocima kada bude objavljen, da sami prosude da li sam temu promašio, potrefio i tako dalje i tako dalje.
Ja bih zamolio da mi kažeš ove priča, što je bilo, a šta će biti, da li je u planu neka nova proza, možda pored poezije, ili ćeš nastaviti sa poezijom?
Pa ne, ja pišem uglavnom poeziju, pišem je sporadično, meni se desi kad mi naleti, ja napišem po jednu, po dvije pjesme u jednom danu, pa onda možda pola godine ne napišem ništa, i tako, ja nisam, nemam te ambicije sam da budem neki pjesnik, to je sve amaterski, čisto da olakšam sebi, da malo i kad nešto objavim, da podijelim ono što mislim da i neki moji zapatnici i ljudi iste sudbine što osjećaju i misle, ali iz nekih razloga to ne istiskuju iz sebe. To je malo i olakšanje i neko zadovoljstvo i mislim da poezija daje nešto što mnoge druge oblasti u životu ne daju. Znači, poezija i muzika i šah, to su tri stvari za koje ja smatram da ne samo što najbolje afirmišu svijete, nego daju im jednu brzu afirmaciju, jednu bolju, pravedniju sliku. Iako ja znam da je naš hendikep toliko veliki da koliko se god mi trudili, ne može se to potpuno ignorisati. I vi možete biti doktor nauka i te doktorata da imate kad izađete na ulicu, vidite se vam bilo koji najobičniji čovjek na pasjenijem čisto kaže i koji će vas povesti, sažaljevati i tako dalje, ali to je nešto na što se moramo ne navići, ali što moramo prihvatiti kao realnost i dugo mnogo će proteći vode i Dunavom i Savom, a i drugim rijekama, da se to ne izmijeni, ako se ušte ikada izmijeni.
Poštovani slušalci, bila je to priča Zeka Avrama, koji je, uz prethodnu poeziju koju je napisao u slivu ponovnice, napisao, nešto u vezi naše sudbine, kao što on to reče, Nadam se da ste uživali i da ćemo se čuti naredni put.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnjima blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Dalmo Radović i urednik voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.